kun radio sagale americati radio sagale america utata kabya gajimatat galgale kessa salama wolakka jil kabya gasasarit meter bandi kur sagal digdemi lamaf digdemi chenrat washington dc ra kadabars saganta fan romo amajal kaba fagofti oda radio interneti satellite nail satin kenen saganta kenyor do fajir tan dagge fato takenya jalla tamokka molten ari robi mudde jaha barakuma lamaf kudan tor bakalakkob setiopia timmo sadasa digdemi tor barakuma lamaf kudan kesume sanke sarra anina modanditi
President in America Donald Trump Jerusalem teso motuma Israel taati yedeti labsu fide mujira dubintun falama heddu qabd gamkanina mo America of Korean kibba waran lenjifachuf qawed ana bombi harcaasu jiran ansora alakeeti odorra keesaktokko
godina ararge baha ana babille keesa tumnon liyu police kabulchi sananno Somale durata aradda dabale namota furajje sanjechuran jiratonif bulchan aradda dubatani jiru gabasa adda qabna kanarratti barattoota gaaffii ummataa yeroo dheeraa dhiyeessuun barnoota dhaabaniif mootummaan deebii sirrii ta'e kennuu qaba jechuudhaan hoogganaan madrak dubbatanii jiru dirree dimokiraasii irratti dhiyeessina. Gareelee kubbaa miillaa Maqaleef ka magaalaa Waldiyaa gidduutti dorgommiin taphaa geggeessamuuf ture walitti bu'iinsa dursee uumameen gara hookaraatti jijjiramuuf lubbuu namaa galaafachuu isaa ilaalchise oduu kaleessa dhiyeessin irratti gabaasaa bal'aa qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soraattaa deebinu.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii falamaa addunyaa jabduu qabdu tokko irratti dubbachuuf deemuu jira. Jerusaalem teessoo mootummaa Israa'el taatee jechuun dubbachuuf deemuu jira. Akka bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House jedhutti Pirezidaant Tiraamp dubbii dhugaalaaf jirti mirkansa. Lafa amantii sadiitti irratti wal falma. Jerusaalem irratti Islaama, Jiyuu fi Kiristaana lachuuyyuu warri sadeenuyyuu lafa amantii isaanii jajjabduu keessatti ulfinni qabduu jedhaniitiin dubbatan. Islaami Yerusaalem lafa amantii ulfinna qabduu jedha. Jiyuushillee akkanuma, Kiristaanillee akkanuma. Islaamaa fi masjid Al-Aqsaatti keessi jiraaf amantoota Jiyuutiif immoo Yerusaalem lafa wayyuutti seera amantii jajjabduu keessa guutatan. Yerusaalem magaala jidduu gara bahaa jirtu. Nama 1800 caalaatti keessi jiraata. Kiristaanaa fi laf Yesoo Kiristoon keessatti guddate karaa waaqallee barsiisa ba'e. Islaamaa fi laf makkaan faaxxaanteetiin seera amantii guddatti guutatan. Juufaallee fi akkanuma laf ulfinni guddaa qabdu. Amantiin sadeen iyyuu manneen amantii isaanii gugurdoo keessa qaban. Cuftinuyyuu seera guddaa keessa qabanillee bulchiinsi Doonaald Tiraamp ammoo Jerusaalem handhuraa Israa'eliitii jedha. Tiraamp tanaaf jedheetiin embaasii Ameerikaa Talaaviif jirullee Yerusaalemitti qubsiisuuf deema. Tunin ammoo uummata rabaa guddoo dallansiifti. Fala raara Israa'eliif Paalestaayin falaachaa bahan kaanillee irra hammeessuufa dandeettedhan. Tunin ammoo waldhabamaallee fiduu dandeette. Akka ministeeriya jaalaa Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Yerusaalem tateessoo mootummaa Israa'el jedhanii buufatanillee tanaa jedhaniitiin falii araara Israa'eliif Paalestaayin dhaabachuu malle. Paalestaayin ammoo murtii tanirratti uummata guyyaa sadii akka gaddu gaafatte. Pirezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii murtiin tun murtii qajeeltuu miti seerallee hin guutanne waan hedduu nam dallansiisaati bala qabdii jedha. Musliimii murtii islaamaatti dhufti tana ofirraa dhaabuu fi qophaa'uu malee jedha. Itti gaafanaan amantii Roomaa Poop Francis tunin waan nama yaaddessaatii jedha. Tarkiin ammoo akka waldaan qarqaarsi islaamaa tanirratti yaada tokko qabaat gaafatte. Ministeri hajaa alaa British Boris Johnson biyyitii isaa embaasii ofii Talaaviiv hin baaftuu jedha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tanirratti bulchoota jidduu gala bahaa shan bilbilaan dubbise. Warri inni bilbilaan dubbise muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu, bulchaa Paalestaayin Muhammad Abbaas, nugus Joordaan Abdallaa, pirezidaantii Masri Abdel Fattaa El-Sisii fi nugus Saawudii Salmaan Biinfaa Abdulaziz fa'a. Bulchiinsi Tiraamp akka inni jedhutti dubbii tanirratti daqiiqa xiqqaa tokko keessatti tanirratti dubbachuuf deemuu jira. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Raashiyaan filannoo Ameerikaa ganna dabre keessa waliin dhoofteetiin seera hammeessuu seenti jedhan qorachuu jiruu fi koreen nagaa koongireesii Ameerikaa bulchoota mootummaa Ameerikaa Tiraamp waliin hojjetan filannoo Ameerikaa Raashaa waliin wal qarqaaraniitiin hammeessuuf keessananii jedhan qorachuutti jira. Akkuma kanaan ilmi Tiraamp hangafallee ardha koreen seneetii Ameerikaa qorachuu jirti. Nam kana fulbaan dabre keessallee qoree tanatti qoree haqa senetii Ameerikaatti qorate. Waan qorachuun jiran keessa tokko korinni fooqii Tiraamp ta'a New York keessatti gaafilannoo pirezidaantummaa Ameerikaa geetti keessatti abukaatoo mootummaa Raashiyaa waliin kortaa'e jedhan fa'a. Soddaa Tiraamp Jaared Kushner illee womakkanaatiin qoratan. Jarilachuuyyuu waan himataniin lama hormate taatullee bulchoota Tiraamp keessa haqi tokko waan hedduun shakkanii haqabanilleen hin jiran haqorannoo irratti. Qorachuu jiranillee ni jiran. Gamkaaniin abbaa Abbaalaan Gaaddaa dubbii Tiraamp qorachuu jiru horii Tiraamp baankii Jarmaniiti qabullee qorachuu jiraa jedhani bulchiinsi Tiraamp ammoo tundhar jedha. Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa lafa waraana itti leenjifatan guddoo Kooriyaa kibbaa keessatti waraana leenjifachuu jirani qawweedhaan bombii harcaasuu jiran. Leenjii humni galaan Ameerikaatii fi hedduun keessatti. Leenjii jirtan irratti waraana Ameerikaa 12,000 leenjii jira. Laftan Kooriyaa kaabaa ollootis leenjisuu jiran. Tamsa qasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka ministerii hajaa alaa Itoophiyaa jedhetti warri turistii Jarmanii naannoo Afaar keessatti fixe eenyu akka ta'e qorachuu jiran nama biyyi Jarmanii in ijjeessanii kan Itoophiyaa immoo madeessan Iskindir Fireetti oduu tana nu erge tujube.
Haleellaan sun kan raawwatame naannoo Affaar bakka Ertaallee jedhamutti. Dhukaasi kan banames turistoota gareen deemaa turan keessa lammii Jarmaniif kan isaan daawwachiisaa ture lammiin Itoophiyaa suraa kaasuuf qofaatti naaba'anitti akka ta'e mootummaan beeksiseera. Hanga ammaa eenyummaan isaanii kan hin ibsamne lammiin Jarmanii inni ajjeefaman lammiin Itoophiyaa isa daawwachiisaa ture madaa'ee jira. Ministiriin dhimma alaa ibsa har'a baaseen eenyummaan hidhattoota dhukaasa bananii qulqullaa'aa jiraachuu beeksiseera. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa obbo Mallas Alam akkas jedhan.
በአፋር ክልል በተፈጸመ ጥቃት በጀርመናዊው ላይ በደረሰው ህይወት መጥፋት እንዲሁ
ዱራንዱ ሳሌለናኑ አፋር ከስትራው ወተሜን አበሙሉ ቡነ መጀርመኒ አቀበፍ በላማዳው ለሚከኝ ረገፍ ሚኒስትሪን ዲማላ ገደት ደጋሜፍሳ ነሞነ ሌላ ሰራው ወተን የሮዳ ፍደቶተኙ ማንሳኒን በከምኔ
Waggoota hanga tokko dura naannoo sanatti turistoonni kan ajjeefamaniif ukkaamsamanii butaman mootummaan Itoophiyaa harka Eertiraatu keessa jira hidhattoonni sunis Eertiraarraa dhufan jechuun ibsee ture. Kanneen amma haleellaa kana raawwatanis kan akkasii ta'uu malu gaaffii jedhuuf obbo Mallas innaa deebisan mootummaan Itoophiyaa qorannaa geggeessaa kan jiru innaa ta'u erga qulqullaa'ee booda ifa taasifamaa jedhan. Kutaa Itoophiyaa kana keessatti turistoota irratti innaa haleellaan raawwatamu isa jalqabaa miti. Bara 2007 fi bara 2012 keessa haleellaan wal fakkaatu raawwatameera. Haleellaa bara 2012 raawwatameen lammiiwwan Jarmanii 2 kan Hangarii 2 fi kan Oostiriyaa 1 ajjeefamu gabaasaaleen beeksisaniiru. Haleellaa isa bara 2007 immoo lammiiwwan Awurooppaa 5 fi lammiiwwan Itoophiyaa 13 ukkaamsamanii butamuun ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa kan Amaraaf mootummaa Eertiraatti gaafatamaa godhee jira. Kan Finfinneetti argamu embasiin Jarmanii haleellaa 7 kana ilaalchisee ragaa kennuuf adeemsi hojii isaanii kan hin eeyyamne ta'uusaaf dhimma kana ilaalchisee ragaa akka kennu Jarmaniitti kan argamu ministirii dhimma alaa biyyattii ta'uu dubbiimaan embasichaa ibsaniiru. Naannoon Affaar yeroo hedduu qorattootaaf turistootaan daawwatamaa jedha. Iskindir Fireew Finfinneerra.
Ayyalam oduun har'aaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Haleellaan sun kan raawwatame naannoo Affaar bakka Ertaallee jedhamutti. Dhukaasi kan banames.
Gareeleen kubbaa miillaa Maqalee fi magaalaa Waldiyaa Dilbata Dabre kana dorgommii geggeessuudhaaf turan walitti bu'iinsa tapha sana dura uumameen gara okkara gosaatti jijjiiramuusaa jechuudha. Kanaanis gam lamaanirraa lubbuun namoota lamaa dabru jiraattonniif mootummaan naannoo sanaa beeksisanii jiru. Kana malees namoonni ammaaf lakkoofsi isaanii hin ibsamne madaa'u hoteelonniif daldalli dhalattoota Tigraay achi magaalattii keessa jiru caccabuu fi konkolaataan gubachuu akkasumas immoo walumaa galatti daldalawwan 200 ta'an miidhaan irra ga'uusaa ibsamee jira. Haleellaa sana kanneen morman dargaggoonni Tigraay magaalaa Maqalee keessatti mormii dhageessisuun isaaniis beekamee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Namni miidhaan irra ga'e hospitaala Aayidar jedhamutti wal'aansa argataa erga turee booda lubbuun isaa darbee kaleessa Maayicaw keessatti sirni awwaalchisaa raawwatamu jiraattonni ibsaniiru. Kabiroon namni miidhaan irra ga'e immoo dheengadda magaalaa Waldiyaa keessatti sirni awwaalchisaa kan raawwate magaalaa Marsaa keessaa nama barsiisaa ture ta'uu jiraattonni ibsanii jiran. Bala umameef sababaan maal akka ta'e waajjira kominikeeshinii naannoo Amaaraa akkasumas jiraattota maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan bira ragaan argame mul'isee jira. Dorgommiin kubbaa miillaa magaalaa Maqaleef magaalaa Waldiyaa dilbata darbe geggeessamuuf ture ganamasaa arrabsoon gosarratti hundaa'e jiraattota magaalaalee lamaanii gidduutti ka'uusaaf kanaanis walitti bu'iinsi kaka'uusaa san booda qabeenyaan dhalata Tigraay tokko caccabuunsaa ibsameera. Kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun haala jiru Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.
Alaasfallaagi nigigiroochinna galafaawochin nabbaru. በዚህ ምክንያት ግጭት ተፈጠረ።
ጀቸ በርባቺ ሳንታን የፈረብሶቱ ቱሬ ከነራን ከንከይ ወልት ቡንሰቱ ኡማሜ አቹማኒስ ገረጄ ቁምሳት ጂጂረሜ ጄቀመሰናኒስ ሉቡን ነመተኩ በተሉ መደብሬ ነምኒ ከብራሚ ዳን ረገየሞ ወላንስ ጎደሜ ፊ ኤገቱሬ ቦዳ ቦሩምታ ሳሉቡን ሳደብሬ ጅራ ነሞን ሄዱ መዳኒሩ ኮንኮላታን ተኩ ጉበቴራ ሆቴል ተኩፍ ማነን ደልደላሚ ዳን ረገየራ ኮንቴነሮን ጉበተኒሩ kanaanis namoonni dhibba lama ta'an miidhaan irra ga'ee jira. Magaalattiin guyyaa tokkoof jeeqamtee boorumtaasa tasgabbaa'uu dandeesseetti.
Bakka jeequmsi sun uumametti namoonni 1,000 ol ta'an kan argaman ennaa ta'u uummati magaalattii walitti bu'iinsi sun akka hin babal'anneef jecha arrabsoof jechoota hin taane ka darbatamaa turan balaaleffataa turanii jedhan obbo Nigusuun. Guyyaadhaan gaddaas namoonni miidhaan irra ga'e kanneen dhibba lama ta'an abbootii amantiif jaarsoliin biyyaa marii geggeessaniin gochaa sana balaaleffataniiru jedhan. Gochi akkasii uummata Waldiyaaf kan naannoo ishee kan bakka hin buune ta'uu magaalaaf naannoo sana kan miidhu ta'uu akkasumas haala hin eegaminiin gochi akkasii raawwachuusaa jiraattonni kun dubbataniiru. Tasgabbiin akka bu'uuf namoonni miidhaan irra ga'es gumaan akka baafamuuf gochuuf waadaa seenuudhaan gabaa guddaan kan magaalaa Waldiyaa kaleessa nagaan geggeessamu nagaan bakkatti deebi'uuf kanneen jeequmsa sana keessaa harka qabu jedhaman to'annaa jala oolanii haalli isaa qulqullaa jiraachuu obbo Nigusuu Xilaahuun ibsaniiru. Jiraattonni magaalattiillee kubbaan miillaa sun jalqabamuu isaa dura arrabsoo gosarratti hundaa'erraan kan ka'e haleellaan dhalattoota Tigraay irratti fuulleffate raawwatamuuf qabeenyaan isaanii adda baasuun irratti fuulleffatamuu dubbatan. Jiraattonni magaalaa Maqalee akka jedhanitti gocha kana mormuudhaan magaalattii keessatti dargaggoonni hiriira mormii geggeessaniiru. Dorgommiin ispoortii bakka geggeeffamu maratti jeequmsi gosarratti hundaa'e irra deddeebi'uun mul'ataa jiraachuu Tsiyoon Girmaa gabaasteetti.
Dhaggeeffattoota keenya amma kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Godina Harargee Bahaa aanaa Baabbillee Araddaa Al-Shariif keessatti humnoonni liyyuu poolis ka bulchiisa naannoo Somaalee durataa gandaa dabalee lubbuu namoota 4 galaafachuu isaanii jiraattonni araddichaa ibsanii jiru. Bulchaan araddaas dhugaa ta'uusaa mirkaneessanii jiru. Jiraataan yaaddoo nageenya isaaniitiif jecha akka maqaan isaanii himamuu hin feene ka dubbatan hin jalqabna.
Araddaa Al-Shariif keessatti liqambara araddaa biraa jechuudha walgahiidhaaf deemu. Maqaan isaanii Muummataa Addee jedhanis.
Dura taa'aa araddaa kamiiti?
Lakkoolee jaama. Osoo bajaajiin deemanii karatti itti bahanii liyyuu poolisii jechuudha. Naannoo Somaalee itti bahanii qabanii rasaa isaan dhaawanii ajjeesan. Ammas deebisanii uummatuma nagaa nama kan biraa ajjeesan. Maqaa isaanii garuu adda baafachuu hin dandeenye. Amma awwaalcharra jiranii. Sababa kanarraa yaa'iin kun hundi uumamtee amma haalli rabshaa addaa keessa turre.
Al-Shariif moo?
Amma yeroo gabaabaa keessatti xiqqoo yeroo dhaabbatte malee rabshuma keessa jirti. Amma.
Maaliif dhaabsisanii rukutan?
Inni Oromiyaadhaa liqambara Oromiyaati jedhanii tisa. Warri shanii kun itti bahee dhaabsisee.
Konkolaataadhaan deemaa turanii dura taa'an?
Duraan konkolaataadhaan deemaa turan walgahii qaba magaalaadhaan. Dhaabsisanii baajaaj sana marsanii. Kan booda baajaajumaa dhukaasuudhaaf ta'e inni duraa gabbue sadii liqambartichi kun dura fiige oguu duraa fiige duraa fiige jala kaasanii jala fiiganii fiiganii nama miila keessa. Achi booda inninis eegas gurbaa milisaa isaanii jechuudha tokko dhahee lafatti immaas mancaadhaaf qawweedhaan lafatti kitifanii wanta godhan ajjeesan.
Eega miila rukutanii kuffisanii booda inni immoo dhukaasee namicha ajjeese isaan immoo hin ajjeesanii jechuudha. Yeroo isaan akkas godhan namni arge jira?
Uummata guutuudha. Uummatni hedduu qabu. Yeroo san lolaatti walitti bahee milishaan araddaa ganda saniitiif itti bahe. Hanga sa'a takkaa moo lamaa wal dhawanii achi deebi'an irra. Araddoota sana keessatti. Magaalaa keessatti ijoolleen sababa amma isaan beekanaafi rabshaan magaalaa Baabbilee keessatti uumame. deemuun dandeenya makiinaan karaa sochootu amma takka illee haala ammaa taasisa keessa kan jiru.
Walga'iidhaaf eessaa garamitti deemaa turan?
Inni lakkoolee sanirraa gara baabbileetti deemaa jira.
Amma maal argita naannoo keessan Al-Shariif keessatti?
Isaanis gakkusanii. Misoonni keenyaas ol deebi'ee amma hadii isa waalaas mormoo na godhu jira.
Waan akkasii kun haaraadha moo naannoo sanatti kana dura ta'aa ture?
Wanni kun barana guutuu mataa fi maaliif deemti daanga yaa'anii dhuma lijii koolisiin dabartee dhuma dhuftee Oromiyaa seentee dhuma uummata keenya uummata nagayaa seentee dhuma deebi'aa jirti. Kanumatti jirti manneenis ka bu'uu tiribar firraa ittisaa dhuma kanumatti wal guddalaa jira. Deeggarsa illee wanna duuba harkachaa jiranii jiru.
Bulchiisi naannoo Oromiyaa waan sin gargaaruun qabu?
Wanni takka wanni inni nu gargaaran jirtu manni ifumaa firraa dhoorkaa jira.
Amma takka jiraataa naannoo sanaatti yaaddoon kee guddaan maayin?
Akkami jiraannee deemnee dalagannee walteessa yaanee makiinumaa warree magaalaa deemnee waa fudhannee galna waan jiru nama yaachisa amma akkatti magaalaa deemnee qabu. Halkan sa'a 12 keenyaan dhiirri har'a maaltu nu dhufaa halkanii biyyaa hirriban qabu. Rakkoo ammaataa keessa jirra. Mootummaan waan kana kaasilaaf karaa uummanni itti nagayaan deemee dalagatee ooyiruu isaa galitti furmaata osoo atattamaatti kanneen gaariidha. Kabal gaangeessa as dabraniidha kan dhufanii wanta nu godhatu.
Amma yoonaa nama meeqa ajjeessaniiru kanaan dur?
Baranuma qofa baasii afurumoo kana keessatti waliigala amma nama shammoo jaaniga.
Jiraataan Al-Shariif kabiraan immoo ooyiruu yookaan oomisha keenyayyuu nu jalaa gubaa jiruu jedhu.
Kanaafuu waraana miyyuu boodiidha. Huccuu irraa eeganiitu huccuu sibiilii hidhanii uummatatti naqaa jiran uummata gabareedha kan oomisha isaanii irra taa'u. Oomisha isaanii hundi gubamee dhume manneen isaanii gubamee dhume aanaa baabbilee irratti hin afne jechuu qabeenyiinis. Isaan illee itti fufaa jiran asuma jiran itti fufuu barbaadu jiran.
Yoo dhugaa ta'e uummata tokko kan barakaa jaaniin tokko kan lafa babal'ifannaaf oofiisanii jira jechuudha. Iddoo araddaa lama hedduu jirtu Al-Shariif fi Al-Shariif hedduu jirtu. Kan harki qubatee saniitu guyyaa kana ganamaan ol ba'ee qabeenya uummataa saame jechuudha. Lafti isaan irra taa'anis lafa Oromiyaati duraanuu.
Eessaa saaman iddoon isaa maal jedhama?
Bakki isaan irra taa'aman araddaa Sheek Husseenii fi bakka rookii amminis irraa du'e Al-Shariif jedhamu. Hidhataallee huccuu irraa naqaniiti duraanuu gandeen hararra taa'anii dhiyeenya kana hundaa hararratti jimaa fi qabeenya uummataa saamu jira duraanuu yeroo makalaakeeyaan gabbees irraa maqanii. Gizeetaan kararra ba'anii guuruu jiran jechuu duraanuu jimaa fi waa hunda waan oomisha filaanitti galagannuu saamu jiran jechuu qabeenya kan.
Hidhattoonni liyyuu poolis Oromiyaa keessa qubatanii jiru.
Oromiyaa keessa addaa Sheek Husseenii irraa galdaa asan hajaamu keessa qubatanii jiran jechuu.
Maaliif hin ba'anii gara naannoo isaaniitti hin galanii attamitti Oromiyaa keessa taa'u?
Federaalaa harka kanneef.
Waraanni mootummaa sinirraa ittisuu yaalle?
Waraanni maal ittisan arkaniiti eegu jiran ijaan isaan. Gisee isaan dhufan galtuma sanitti ol siqaniiti irraa gata'anii ammallee iganallee galtasan keessatti argaman jechuun isaan galtuma uummiti makalaakayaa jedhamtu isaan keessa teessee nagee isaanii eegu jirti jechuudha.
Kanaafarra walumaa gala dura taa'aa sana dabalatee nama meeqatu ajjeefame?
Nama afur tokko hammadaa yoo jishan.
Araddaa ajjechaan kunitti gaggeeffame Al-Shariifiif dura taa'aa akka ta'an obbo Mohaammed Umar ajjechaan raawwatamuusaa mirkaneessanii jiran.
Dibataa araddaa lakkoolee ni ajjeefamu.
Eewwata ajjeessa?
Naannoo shanii ajjeessa.
Naannoo shaniirraa dhufanii ajjeessan?
Eessa
turanii? Konkolaataa keessa turanii? Karaarra deemaa turanii?
Karaarra deemaa turan gara magaalaa deemuu jiran.
Konkolaataadhaan moo?
Naannoo shan akkana ofiisuu jirtu uummata keenya. Kanuma inni sanumaatu ajjeessamu. Naannoo shan lafa babal'ifannaa jira. Kan malee namni biraa ajjeessu jira. Abiraa.
Dura taa'an ajjeefaman eenyu jedhamu?
Muhammad Abdii Jibriil jedha.
Shufeeriin bajaajii oofaa ture waan jedhe qaba?
Yeroo karaa ta'aniif. Gizee keessaa bee durbaan bajaajiidhaa bu'e. Gizee sanitti dhawanii biraa akkana gabbu'ee minis nama tokko mil'ee bakka.
Isaanii yeroo jalqaba rukutaman hin duune ture jechuudha?
Karaa takkanii rukutameeti otoo duungaa lafa buunaan itti dhaqanii ajjeessan achitti. Lafatti lubbuu irraa baasan eegan eeboon.
Namni gara biraa isaan duukaa ture kan rukutame jira?
Nama sadii iddee habiraa.
Isaan dura taa'aa wajjin nama afur?
Nama afur immaa.
Warri kaan warri sadan sun qonnaan bultoota moo maalidha?
Qotee bulaadha isaan sadeemoo. Qotee bulaadha. Amma awwaalu jira amma bakka qabriisanii jira amma.
Waan akkasii kun haaraadha moo duriyyuu jira?
Duraanuu qormatti gataa jira nama keenya. akka saamiti nuti waan barbaanne ajjeefne qabnu qeemotee nuti waan yedduu anis du'an yookaan isa duunamal amma kan san daranii bare yoonziifi bishindaa gubamaa jira manneenis gubamaa jira.
Guba.
Isaan sanii guba. Oomishaafi manneen gubaa jiran. Kana fooyyeessuudhaaf nuti dhiyaatuma jira. Hogguu karaa nuti jirruume karaa biraatiin deemanii waan kana hojjetan.
Kaayyoon isaanii maal sinitti fakkaata? Maal barbaadu?
Kaayyoon isaanii lafa babal'ifannaadha. Nama dachii bilisa kanarraa dhuguuganii lafa qabachuu barbaadan. Isaan itti hanga dandeenyu deemisuudha. Deemisu firraa dhorkuudha. Lafa fuulduraatti isaan lafa babal'ifannaadha. Wanni barbaadaa jiran nuti lafa teenya hin harkataniidha. Wanni qabnu. Namni keenya bilaasitti hinduu. Isaan kun inni qabaa waan jiru qabnu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa waan sin gargaare qabaa kanarratti?
Waan nu gargaare ni qaba.
Amma naannoon keessan attam tasgabbaa'eeraa maaltu jira?
Amma gaara isaanii qabbanaa isaanii achi keessaa bahanii amma xiqqoo tasgabbaa'aadha.
Obbo Mahammad Umar deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Diree Dimookiraasii. Yuunivarsiitiilee dabalatee manneen barnoota Oromiyaa jiran hedduu keessatti barattoonni mormiidhaan barnoota dhaabanii ba'an gaaffileen dhiyeessan gaaffilee haqaa yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoof paartiin keenya gaafataa ture waan ta'eef mootummaan deebii qabatamaatti kennuun nagaaf tasgabbii biyyattiif hedduu barbaachisaadha jedhu itti gaafatamaan sabquunnamtii gamta madrakiif itti aanaa dura ta'an Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu. Mootummaan Itiyoophiyaa gaaffilee yeroo dheeraadhaaf dhiyaatan kana moggaatti dhiisee humna qawweetiin ukkaamsuu yaaluun egeree biyyattiif baay'ee addessaa ta'ullee dubbatanii jiru. Finfinneetti bilbileen dubbisee barattoonni yuunivarsiitiilee kam keessa akka barnoota dhaaban ibsuudhaan jalqaban.
Oromiyaa keessatti idduma hundumaa rakkinatu jira. Iddoo kanatu kana jedhamu hin jiru. Sodaa baay'eetu jira. Akka Bulee Horaa, kan akka Wallaggaa yuunivarsiitii, Haromayaa. Kan kana fakkaatan hundumti isaanii yuunivarsiitii cufaniiru jennee yaalna.
Barattoonni yeroo baay'ee mormii dhageessisaa turan gaaffii isaan dhiyeessaa turan tokko uummanni daangaa Oromiyaaf Somaalee irra jiru aleelamaa jira miidhamaa jira kan jedhudha. Gara biraan immoo waa'ee COC jedhamu qormaata ka sadarkaa yuunivarsiitii kennamu jedhame mormuudhaan kun duraan ta'een beeku nuti qoramnee yuunivarsiitii seennee irra deebii. Sababaa nu kennamuuf hin jiru kan jedhudha. Gaaffin isaan dhiyeessaa turanii kabiraan immoo humni waraanaa mooraa keenya keessaa ka'u ka jedhudha. Kaan immoo hoogganoonni siyaasaa ka paartiilee mormituu yeroo ammaa mana hidhaa jiran haa hiikaman ka jedhudha. Mirga abbaa biyyummaa keenyaa eegamu ka jedhudha. Gaaffilee hedduudha kan isaan dhiyeessan. Akkamitti ilaala dhaabni keessan gaaffii barattoota kana?
Gaaffiin kun koo yeroo baay'ee kan sabi gaafataa tureedha. Ani bartooti amma gaafataa jiran kun deebii hin kennaminiif waan hafeef kana bichaa utuu hin ta'in raayyaan waraanaadha. Ittisa mootummaa iddoo hundumaatii saba keessa nammee jira. Kaampii isaatti deebi'uun hin barbaachisa. Nagaan bu'uunis hin barbaachisa. Sabi kan inni gaafataa ture. Isuma kana bartootis gaafatan waan haaraa miti. Raayyaa waraanaadha. Iddoo hundumaatti faca'ee jira. Nagaan baay'ee boraadha. Gara kamittis akka ni deemu hin beeknu. Sodaa guddaatu godhamaa jira. Ijoolleen mana barumsaa iddoo baay'eedha gaddisaa jiru. Kun immoo waan itti fufa fakkaata malee waan kanaan dhaabbattu miti. Warri biyya bulchan kun gaaffii sabaa kana gaaffii bartuun gaafatu kana hundumaa deebisuun hin barbaachisa. Karaa keenya itti amannaa. Gaaffii kanas nus gaafataa turre irraa tasgabbeessuudhaaf kanatu barbaachisaa jennee gaafannee irraa sabi keenyaa akkuma beektanitti 600 oltu mana isaa gaddiisee daasii keessa jira. Sabi kun kan inni ari'ame Keeniyaa irraa dhufe miti, Jibuutii irraa dhufe miti, Sudaan irraa dhufe miti. Asuma alaabaadhuma tokko jala teenye seera tokkoon bullee namni ka'eedhuma manaa nama ari'ee akkotti hin callumennee. Achi keessatti horii walitti finnee qallaba wal ilaachuun baay'ee ulfaataadha. Karaa adda addaatiin rakkinna adda addaa uummata keenya irratti gahaa jira. garase chitti nagada baye yaddo gudda ke saji rajechu barbade tani
obbo mulatu wairuma danga oromia fi bulchisana no somale railalchise halellan gudamallakka abate injireda ka jiratoni dubata jiran nanno boranat nanno gujitti ararge li tararge bahake satti humni liyu polis jedamu ammalle halella gege sajirada kan sanjeran humni liyu polisi kuni qamu motumma etiopiyat akkamitti halellan kudutu ni gege famu motumma federala tarkan fi fudate kan dabsisu dadabe lubbunna ma ammayu badajira gama kanan partin kesan gafi amandurad yes qaba yukanimmo partilen biye kesajiran gama kanan gafi yes yojirat
madrakes ta'u ofeko ta'u yero baye kuni danga kanan ta'e sabi wagga baye walin jirata ture wagga baye dafe yero gaddat yero gammachut yero hunduma walin ture harra danga dan ka me ka walle lolumiti kan kana kesa jiru motummanes kaninna manu raya hidata tu acci kesa gale kana hunduma rakkina uuma jira gama gamanati guyya guyya tidi gina main nangala guyya guyya tin lubbunna madarba ola kun dabachun kan isa gubba juuda motumman kana wanin ni dabu daddabe fi simbennu inni hidate sabag duje mu kun bo eura kana jeje fudatus nungalu yero baye inera namne no arka fudu sinibe rakkina gudda ke sajira sabike ya yero amana dipine gudda ke sajira soda gudda ke sajira jechu nindandama
motumma nanno romio hala kamitti jira mandura kajabese balale fata ture waye alella kana motumma nanno romiyati gama sanitin carraqin ammatti godame milkae maltu jira motumma federala wajin wandu batani furman nargame malti jira wanargitan jira buwa carraqi sane
ega saba oromo bakambua faida oromo finna badda duwa oromo raga hundum tunna gaddisi sajedani kana andura dubbata turaniru yamwa chidubbatan dubbi baye lappe namara su dubbatu mirga oromo fi baye asa ugaru oromo duwa jira danga oromo finna sau ammayu oromo di bajira waye bwa oromo finna sau ammayu oromo wali nargatin jiru kuni nuyachi sabaise hasabicha nu tuntain oduti nu tuntain hala kabatamatin ittidemani mirga oromo sisu imbarbachisa no tujira jedani warita mirga satib dabachun imbarbachisa ture garu hammammat odur pander be kanatu taye jenne wanilallu inkamnu hasada inni godar ana kesa jiru finni zoni kubajiru inni mo kubana jiru garagara hasansani sabi kenya kana kesa kumajira rakatajira kun bayenu yachisa timnes dubanne ra walitsinne dubachura frakina amma yurakinu matutti fofejira
ittigafata masab kunnamti gamta madrek akasumas ittana durata kongresa federala oromo obbo mulatu gammachu ibsana kenni tankanaf guddan singalatomsa
galato miyatis baib ne galate fanna nugafachu kesanif
dagefoto tagenya garatu murasa ganta genya tidiata jira walle galana garom sagan sinaferen kan mantu muragama koti nagatin sininjeda ittifufemmo qopi saganta fana maratu ittifufa
Shanko dale chisu parda pagada gari binare chisu badu parda yodu ni debite da tumuti yor mikenite chapula ma shanko dale chisu ardi goti chat gari binare chisu Nikke babduri duda de maya.